Εκεί στη σίδρα στα νύχτα και το σπετσόν, μα σου μπροστά μου ένα δελφίνο κορίτσο. Μωρέ του λέω που το μεσοφορί σου, έτσι γυμνούλη πας να βρεις τα γορί σου. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Αγόρι εγώ δεν έχω μ' αποκρίνεται, βγήκα μια τσάρκα για να δω τι γίνεται. Δίνει βουτιά στα κύματα και χάνεται, ξανανεβαίνει κι απ' τη βάρκα πιάνεται. Χάιντε μωρό μ' ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Χάιντε μωρό μ' ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Συγχωρέσαι με σκύβω για να δω, και ένα φίλι μου δίνει το παλιό παιδό. Σαν λεμονιά τα στήθη του μυρίζουνε, κι όλα τα μπλε στα μάτια του γυαλίζουνε. Χάιντε μωρό μ' ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Χάιντε μωρό μ' ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε.
Τώρα που λείπει, παιδιά, η Θεοπίστη, καλημέρα σας. Ό,τι θέλουμε βάζουμε, να ξέρετε αυτό, γιατί μου στέλνετε μηνυματάκια για τα τραγούδια. Έτσι, τώρα κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Okay, αυτό για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πραγματάκια τα οποία μου λέτε στα μηνύματά σας. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας, παιδιά. Ξυπνήστε, πήραμε χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό έγινε στις 4 παρά. Θα μου πεις εκείνη την ώρα ψάλτη, μόνο τα νυχτοπούλια είναι. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο, αλλά είναι και η διαφορά της ώρας που υπάρχει. Λοιπόν, ο άνθρωπος μας που μας έστειλε στους 7 ουρανούς που λέμε είναι ο Κοπηλάτης από τα Γιάννενα, ο Στέφανος Ντούσκος, μόλις 24 ετών. Το βαλιγαράκι είναι ένα 84, ήρθε στο Εμπαρόδο. Λοιπόν, και το έκανε, το έκανε το θαύμα του και ακούσαμε και εθνικό ύμνο. Ο Σταυρακάκης έκλαιγε καλά μισάωρο, μισή ώρα έκλαιγε και ο Παπαδημητρίου. Είχαμε πολύ κλάμα εδώ, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, μπράβο στο παλίκαρο, μπράβο στα Γιάννενα που βγάζει τέτοια παλικάρια. Και τέλος πάντων, ας ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Ολυμπιονίκης, ο Στέφανος Ντούσκος, στη δημόσια τηλεόραση με το που τελείωσε. Αναπνοή δεν πήρε, παρακαλώ.
Αλήθεια, δεν μπορώ να το πιστέψω μέχρι τώρα, αλήθεια.
Τι είναι αυτό, τι έγινε?
Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, αλήθεια. Η καλύτερη κούρσα. Αλήθεια σας λέω, με βοήθησε πολύ ο καιρός. Ένιωθα πάρα πολύ καλά στην κούρσα. Ο προπονητής μου είπε να ακολουθήσω, να είμαι στα μετάλλια, να είμαι στους πρώτους τρεις. Και εκεί στα 750-800 μέτρα έκανα μια αλλαγή. και δεν πίστευα ότι θα αντέξω, αλλά το ήθελα πάρα πολύ να είμαι στα μετάλλια. Τελευταία 500, έλεγα Θεέ μου, θα τραβήξω φίνις, δεν θα με δούνε, σε παρακαλώ κράτα λίγο ακόμα. Κράτσα, είδα ότι τραβάνε, βάρισα κι εγώ, δεν πίστευα ότι θα αντέξω μέχρι κάτω, αλλά τελευταία 100 μέτρα, λέω εδώ το χάνω. Θερώνω σε όλους αυτούς που με βλέπουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στους γονείς μου, στην κοπέλα μου, στην Εθνική Ομάδα Κομπλασίας που πίστευε σε μένα, στον κύριο Βασίλη τον Πολύμερο, τον Έφορο, πάνω απ' όλα στον προπονητή μου, τον Τζιάννη Ποστιλιώνε, που με βοήθησε, που με αυτή την προπόνηση έφτασα εδώ που έφτασα. Σου ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, τον γιατρό μου, τον Γιάννη Χριστογιάννη.
Μπράβο στο παλίκαρο, μπράβο. Είναι η ευχάριστη είδηση της ημέρας. Έτσι τουλάχιστον αλλάζουμε και λίγο, ρε παιδί μου, αυτό το, τη μιζέρια που έχουμε, η οποία δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστη. Μία ο καύσωνας και οι υψηλές θερμοκρασίες, μία η πανδημία και αυτά τα οποία φέρνει μαζί της. Τα θέματα τα οποία μας απασχολούν και μας ταλαιπωρούν ενδεχομένως. Και τέλος πάντων, ας βρούμε την ευκαιρία να αγκαλιάσει και λίγο η ψυχή μας. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Εδώ είμαστε. 6 και 8 πρώτα λεπτά. Σήμερα που είναι Παρασκευή, είναι η προ-τελευταία μέρα του Ιουλίου. Θυμίζω ότι από ό,τι μας έχει πει και ο άνθρωπός μας εκεί στο Τόκιο, αλλά και ο κύριος Σταυρακάκης, ότι στις 8 έχουμε την Κορακάκη, η οποία προκρίθηκε στον τελικό. Να δούμε τι θα κάνει, να υπερασπιστεί το χρυσό της μετάλλιο. Μακάρι να δούμε και τι θα δούμε και τι προοπτική να έχει. Έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία έχουν ξεκινήσει σήμερα και ο Στίβος σιγά σιγά μπαίνει στο παιχνίδι. Έχουμε και, πώς το λένε, και ζητήματα με αγώνες της θάλασσας που είναι σε εξέλιξη και έχουμε και κάποιους αθλητές εκεί. Έχουμε και το πόλο που κέρδισε η εθνική ομάδα την Ιαπωνία 19 και πέρασε. Κάτι μπορεί να γίνει. Έχουμε και τον Πετρούνια. Έχουμε και, πώς λένε, το επικοντό. Άντε, μπάσκε. Πάρε, χαμογελάσει λίγο το χιλάκι μας και αισθανθούμε και λίγο εθνικά υπερήφανοι με όλη αυτή την ιστορία. Λοιπόν, Ανατολή του Ηλίου σήμερα 6 και 27, κυρίες και κύριοι. Δύση πρώτα Θεός και να είμαστε καλά στις 8 και 36 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Ο κύριος Καραγευρέκης έφυγε. Ο κύριος Μορτάκης ήρθε και ανέλαβε τα της ρύθμισης του ήχου. Αντώνης Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Φράνσις Εφροσύνη Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχετε την καλημέρα της, σας υποδέχεται, σας καλημερίζει στο 211-200-8200. Για καλημέρες, για σχόλια, για σχολιανά, για παρατηρήσεις, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε, να βάλετε και δικά σας θέματα που σας απασχολούν, να τα δούμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και εμείς θυμίζω καταρχάς ότι Σαββατοκύριακο θα είμαστε μαζί 9 με 11 και το Σάββατο και την Κυριακή, και από Δευτέρα που πλέον μπαίνουμε στον Αύγουστο κανονικά παρέα όλη την εβδομάδα, από τις 6 όμως η έναρξη της εκπομπής, και θα κάνουμε παρέα έως και τις 9. Okay. Αυτά είναι για την άλλη εβδομάδα που τέλος πάντων μπαίνουμε στην καρδιά της καρδιάς. Καλό ταξίδι για σας που φεύγετε. Κατεβαίνετε προς το λιμάνι, μου λέτε. Εντάξει, προς το παρόν τα πράγματα είναι καλά. Κάντε λίγο υπομονή όπου υπάρχει θεματάκι, εννοώ κυκλοφοριακό κλπ. Και το νου σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να είσαστε γενικώς προσεκτικοί. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα φιλίας. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Γιορτάζει ο Ανδρόνικος και ο Σίλας σήμερα. Να είμαστε καλά, με υγεία. Και αν έχετε και κάποια επέτειο, παιδιά, αν έχετε και κάποια επέτειο, όλα να καταρχήν τα καλύτερα για την επέτειό σας κλπ. Και αν έχετε κανένα φίλο που γιορτάζει, καμιά φίλη που γιορτάζει, κάντε τα δέοντα. Βλέπω ο Γιάννης μας στέλνει ένα μήνυμα μέσω τηλεφωνικού κέντρου που λέει ότι στη λεωφόρο Νάτος στον Ασπρόπυργο γίνεται μια μεταφορά, λέει, του ΑΔΜΗ, ενός μεγάλου μετασχηματιστή, και ενδεχομένως να κλείσει και η λεωφόρος Μεγαρίδος, από ό,τι μας λέει. Εντάξει, τι να πω. Ενδεχομένως το λογικό είναι να γίνονται όλα αυτά, πώς το λένε, την ώρα που δεν υπάρχει κίνηση, για να μην έχουμε και όχληση του συστήματος. Καταλάβατε τι εννοώ. Λοιπόν, τώρα. Εχθές, να το πάρω λίγο ανάποδα, γιατί θέλω να το κουβεντιάσουμε και αυτό. Εχθές παρουσιάστηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Το λέω αυτό γιατί 8 παρατέρα θα έχουμε ένα γιατρό για να μιλήσουμε για την ιστορία των εμβολιασμών κατοίκων. Προσέξτε, τη Δευτέρα ξεκινάει πρόγραμμα ο Δήμος Αθηναίων για τον εμβολιασμό κατοίκων. Ήδη έχουμε συνεννοηθεί με τον αρμόδιο του Δήμου της Αθήνας να μας ενημερώσει. Τη Δευτέρα όλο αυτό, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν τη δημοσκόπηση της εταιρείας Alco για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, λοιπόν, δεν φοβάται τον κορονοϊό, ούτε έχει εμβολιαστεί το 1 τρίτο λέει, των πολιτών από αυτούς που ρωτήθηκαν. Okay. Πρόκειται λέει για άνδρες και άτομα ηλικίας 17 έως 24 και 25 έως 44. Αυτό λοιπόν το 1 τρίτο δείχνει ποσοτικά ικανό να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά αυτό που λέμε ανοσία. Έτσι. Βασικό χαρακτηριστικό της ομάδας αυτής είναι η πεποίθηση ότι δεν απειλείται από τον ιό. Μάλιστα. Μόνο το 25% όσων δεν πρόκειται να εμβολιαστούν φοβούνται ότι μπορεί να αρρωστήσουν, σε αντίθεση λέει με το 51% των εμβολιασμένων. Πεποίθηση λέει που συνδυάζεται με την γενικότερη αντιεμβολιαστική στάση όσων την απαρτίζουν και τον φόβο για τις παρενέργειες των εμβολίων. Ένα 15% θεωρεί ότι το εμβόλιο είναι αναποτελεσματικό. Μάλιστα, το 35% λέει αυτών που δεν θα εμβολιαστούν θεωρούν ότι ο εμβολιασμός μπορεί να νικήσει στην πανδημία, όπως και το 76% των εμβολιασμένων. Καταπληκτικό, ε! Ξαναλέω, το 35% από αυτούς που δεν θα εμβολιαστούν θεωρούν ότι ο εμβολιασμός μπορεί να νικήσει στην πανδημία, αλλά οι ίδιοι δεν εμβολιάζονται. Καταπληκτικό. Οι απαγορεύσεις λέει για τους μη εμβολιασμένους και η υποχρέωση εμβολιασμού μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή στάσης του 33%, δηλαδή ο ένας στους τρεις μπορεί να αλλάξει, ο οποίος τώρα αρνείται να εμβολιαστεί. Το 12% λέει των ανεμβολιαστών δηλώνει ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τον προσωπικό του γιατρό. Και πού είναι ο προσωπικός γιατρός? Καταρχήν είναι λίγο θεωρία αυτό. Έχουμε πραγματικά προσωπικό γιατρό? Έχετε προσωπικό γιατρό εσείς? Διότι εγώ, ας πούμε, που είμαι 54, δεν μπορώ να πω ότι έχω προσωπικό γιατρό. Έχω τον γιατρό του ταμείου μου, ο οποίος με ξέρει, τον ξέρω, γνωριζόμαστε. Γνωριζόμαστε. Λέμε ένα γεια. Αλλά πόσοι έχουν αλήθεια προσωπικό γιατρό, οικογενειακό γιατρό? Θυμάστε που είχε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα επί ΣΥΡΙΖΑ? Πάει, χάθηκε γι' αυτό, ε. Είναι αυτό που λέω εγώ πάντοτε, ρε παιδί μου. Η συνέχεια του κράτους δεν πρέπει να υπάρχει σε ζητήματα τέτοιου είδους. Τώρα, σχετικά με την αντίληψη λέει για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων, η πλειονότητα τάσσεται υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού για τους υγειονομικούς, για τους εργαζόμενους σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ πολύ υψηλή είναι τα ποσοστά για τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τους εκπαιδευτικούς, τους δημοσίους υπαλλήλους που έρχονται σε επαφή με το κοινό και τους εργαζόμενους στην εστίαση. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνω, της έρευνας που δόθηκε χθες στην δημοσιότητα. Τώρα, να μην ξεχάσω να σας πω δύο πραγματάκια. Μπορεί να είναι και τρία. Πρώτον, ότι ο Biden λέει ανακοίνωσε $100 σε όποιον πάει να εμβολιαστεί. $100. Μπαμπαμ, πάρτα. Αμέπως αμέργων. Καλά, βέβαια, εκεί το μεταξύ στην Αμερική, μου λένε φίλοι ακροατές, έχει τα drive-thru που το σύστημα εφαρμόζεται εκεί κανονικά. Δεν βγαίνεις από το αυτοκίνητο, την κοπανάει την ένεση και απευθείας συνεχίζεις και πας παρακάτω. Βέβαια, εκεί είναι και 330-340 εκατομμύρια, πώς είναι οι Αμερικανοί, έτσι. Λοιπόν, βέβαια, επίσης να σας πω ότι ο Biden λέει θα κάνει ένα είδος υποχρεωτικού του εμβολιασμού για τον εμβολιασμό τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους. Λοιπόν, δεν θα έχει όμως ποινές, αλλά άλλο τρόπο τέλος πάντων να τους πείσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, το Ισραήλ θα χορηγήσει, λέει, την τρίτη δόση εμβολίου στους άνω των 60, okay, και πάει πολύ καλά, σύμφωνα με δηλώσεις, το Ισραηλινό φάρμακο σε ασθενείς του Σωτηρία. Διαβάζω ότι ο διευθυντής της τρίτης παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου, ο κύριος Συρίγος, είπε ότι είναι σημαντικά και αισιόδοξα τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης του συγκεκριμένου Ισραηλινού εισπνεώμενου φαρμάκου που χορηγείται, λέει, για τη θεραπεία της νόσου σε συνολικά 60 ασθενείς. Ήταν μικρός ο αριθμός, λέει, των ασθενών στο Ισραήλ και συμφωνήσαμε εμείς να έρθουν και στην Ελλάδα να το κάνουν κλπ. Στους περισσότερους ασθενείς που χορηγούμε το συγκεκριμένο φάρμακο με μέτρια ή βαριά νόσηση, είπε ο κύριος Συρίγος, τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Μακάρι. Μακάρι. Σταυρακάκι, ούτε να σε βλέπω θέλω, έτσι. Μην τολμήσεις και μπεις μέσα και έρθεις να μου πεις για την ΑΕΚ. Στο λέω ειλικρινά, θα πλακωθούμε.
Καλημέρα.
Ω, δεν μ' αρέσει το ύφος. Λοιπόν. Να σου πω, ένα λεπτό σου δίνω. Τώρα γιατί
δεν μπορώ να τρέξω.
30 δευτερόλεπτα. Θα πει μόνο την ΑΕ και γεια σα.
Δεν γίνεται, μα ακούν και Θεσσαλονίκη.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Εσύ δεν κυκλοφορεί Θεσσαλονίκη, εγώ κυκλοφορώ.
Δεν πειράζει, α πρόσεχε.
Λοιπόν, μετά από 33 χρόνια η Βέλες Μόσταρ συμμετείχε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο ποδόσφαιρο και έγραψε ιστορία αποκλείοντας την ΑΕΚ μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η ομάδα από τη Βοσνία ανοίξε στα πέναλτι με 3-2 την Ένωση, που ξεκινάει τη χρονιά της μετά μια τεράστια αποτυχία, μένοντας εκτός από τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League, αποκλείστηκε δηλαδή στον δεύτερο προγραμματικό γύρο. Η ΑΕΚ με τον Μάνταλο στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων στην κανονική διάρκεια πέτυχε το 1-0. Έτσι πήγε το παιχνίδι στην παράταση, αφού η Βέλες στο Σαράγεβο είχε κερδίσει με 2-1. Εκεί δεν άλλαξε κάτι και πήγαμε στα πέναλτι. Ανσαριφάτ, Λόπες, Αραούχο, οι μοιραίοι παίκτες για την ΑΕΚ που έχασαν από ένα πέναλτι και δεν τους έφτασαν οι δύο επεμβάσεις του τερμοφύλακα της Ένωσης του Στάνκοβιτς στη ρωσική ρουλέτα. Ο Βλάντον Μιλόγεβιτς, ο προπονητής της Ένωσης, δεν έπρεπε να φτάσουμε μέχρι τα πέναλτι. Παίζαμε σφιχτά, δεν ήταν ο συνηθισμένος ο τρόπος. Με τόσες ευκαιρίες που είχαμε, έπρεπε να βάλουμε νωρίς τον γκολ. Είναι δύσκολος αποκλεισμός, αλλά η ζωή συνεχίζεται, είπε ο κ. Μιλόγεβιτς.
Και η ΑΕΚ αποκλείεται
και συνεχίζει η Βέλες.
Ναι. Με ποιο θα παίξει αντίπαλο?
Με τη σουηδική Elfsborg, η οποία κέρδισε 5-0 στη Μολδαβία την Μιλσάμι. Την είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι με 4-0.
Να ξέρεις, γι' αυτό δεν συνεχίσαμε, γιατί είναι κολομάδες. Γι' αυτό δεν πάμε εμείς παρακάτω. Γιατί αυτά δεν είναι. Είναι τρίτη εθνική κατηγορία, δεν είναι. Εμείς κάτσαμε στην Ελλάδα που είναι σοβαρό το πρωτάθλημα.
Ο Άρης στάθηκε άτυπος.
Γελάς, έτσι. Γελάς. Εντάξει.
Γελάω,
θα γυρίζει και ο τροχός. Πάμε παρακάτω.
Όχι, ναι, ναι. Υποτιμητικά. Γιατί τα, λες, γιατί τα λες συμπαθητικά, ωραία.
Τι να πω, δεν λέω.
Αλλά τι να σου πω, απογοητεύτηκε και ο κόσμος θες που πήγε, που γύρισε μετά από 511 μέρες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Καταγή, πήγε να στηρίξει την ομάδα.
Να καταλάβεις, πήγε ο Μίτης.
Ναι.
Μόνο και μόνο για αυτό που πήγε ο Μίτης μέσα, χάσαμε το παιχνίδι.
Δεν το πιστεύω αυτό.
Ναι, 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 μου στείλε και αυτό.
Α, και σένα.
Ναι, ναι.
Γιατί έκανε μια περατζάδα.
Ναι,
μετά ναι, ναι. Όμως, μετά τον αποκλεισμό, εξαφανίστηκε στο τσέπο.
Μετά πέθανε.
Ναι. Εντάξει, όχι, μια χαρά είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, πλήγμα για την ΑΕΚ, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει από εδώ και πέρα.
Τι πώς θα το αντιμετωπίσει. Δηλαδή, τι να κάνει, να κάνει επέμβαση, να κάνει.
Μα να αποκλείεσαι από τον Ιούλιο από το ευρωπαϊκά κύπελα και μάλιστα από μια ομάδα που έχει 33 χρόνια να πάει.
Εντάξει, θα παίξουμε τώρα στην Επισάνα, μη στεναχωριέσαι.
Με τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνη και τον Λαύριο.
Με τη ΔΕΗ, τον Λαύριο, τη Ραφίνα και λοιπά. Τι σε νοιάζει, λοιπόν, ένα ντέρμπι θα το κάνουμε. Πάμε παρακάτω.
Όχι, προ Θεού. Λοιπόν, ο Άρης,
Θεού,
ο Άρης νίξε
δύο. Αποκλείστηκε και ο Άρης. Πάμε παρακάτω.
Νίξε δύο στην παράταση στην Αστάνα,
ναι,
χθες στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Όμως δεν μπόρεσε να προκριθεί αφού είχε ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι στο Καζακστάν με 2-0.
Μάλιστα.
Συγκλονιστική παρουσία από τον Άρη. Έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Γκαρσία με δεύτερη κίτρινη κάρτα από το 4 λεπτά που τελειώσει η κανονική διάρκεια.
Μπα.
Ο Μάνος στο 1-0, ο Σάσα το 2-0, Μάνος 1-0 στο 36, Σάσα στο 76. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί λαβώθηκε ο Άρης στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, στο 120. Η Αστάνα μείωσε σε 2-1 με τον Μπίτρη και έτσι προκρίθηκε στην επόμενη φάση.
Ξέρεις ποιος είναι φανατικός Αριανός, έτσι.
Ποιος?
Ο Σχοινάς, ο αντιπρόεδρος της.
Ναι, βέβαια. Νομίζω έχει παίξει και μπάσκετ εκεί.
Μπάσκετ, άσχετο δεν είναι.
Εντάξει, ναι.
Εντάξει.
Λοιπόν, στις καθυστερήσεις, λοιπόν, ο Μπερτόγλιο, στις καθυστερήσεις κανονικής διαρκείας, ο Μπερτόγλιο βρέθηκε στο έδαφος,
ναι,
στη μεγάλη περιοχή, αντικανονικό μαρκάρισμα. Το πέναλτι το είδαμε όλοι. Όμως δεν το έδωσε ποτέ ο Ιταλός διαιτητής, ο Φάμπρι.
Μπράβο.
Δεν είχε βαρ, πρέπει να το πούμε, δεν έχει βαρ σε αυτά τα παιχνίδια.
Γιατί δεν έχει βαρ?
Γιατί δεν έχει βαρ σε αυτά τα παιχνίδια της πρώτης προκριματικής φάσης, της δεύτερης φάσης, δεν έχει. Από τα play-off και μετά έχει βαρ.
Τι λες,
γιατί παιδί. Θεωρεί η UEFA, επειδή είναι κάποιες χώρες που ακόμα δεν είναι. Κάποιες Μολδαβίες, ξέρεις, έχει τέτοιες χώρες, Ανδώρα κλπ. Για το θέμα το οικονομικό, η UEFA δεν.
Να τους δώσουμε εμείς λεφτά, μάνε, φιλαράκο.
Τώρα το θέμα είναι ότι ο Άρης λαβώθηκε, δεν του δώσαν και το πέναλτι που ήταν, ο Χισμάτζιος.
Άλλο ρήμα εκτός από το λαβώθηκε, έχεις.
Λαβώθηκε.
Μας έχει ζαλίσει τον έρωτα με το λαβώθηκε.
Πήγανε και αυτοί στο γήπεδο να δουν την ομάδα τους να κάνει την υπέρβαση. Δεν το
δεν
κατάφεραν. Το κατάφεραν μάλλον να κάνει την υπέρβαση, όμως στο τέλος.
Ωραία, ωραία, ωραία. Έχεις μετά να μας πεις βαρέθηκε.
Λαβώθηκαν. Λοιπόν, δείξαμε ότι αδικήσαμε τον εαυτό μας από το πρώτο παιχνίδι.
Ναι.
Είπε ο κύριος Μάτζιος, βέβαια, γιατί είχε χάσει εκεί 2-0.
Ποιος είναι ο Μάτζιος, ο προπονητής?
Ο προπονητής του Άρη. Απογοητευμένος αλλά περήφανος για την προσπάθεια των παικτών του. Η Αστάνα τώρα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θα παίξει με τη Φιλανδική Κουόπιο.
Κουόπιο.
Η Bohemians.
Έχω πάει εκεί να ξέρεις την Κουόπιο. Είναι πολύ Κουόπιο.
Ναι, το ξέρω.
Έτσι.
Η Bohemians από την Ιρλανδία, αντίπαλο του ΠΑΟΚ στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League. Πρώτο παιχνίδι την Τρίτη,
ναι,
στην Ιρλανδία. Δεύτερος αγώνας στην Θεσσαλονίκη, ναι, στην Τούμπα, στις 12 Αυγούστου. Το δεύτερο παιχνίδι. Η Bohemians απέκλεισε την Dundelands από το Λουξεμβούργο, κέρδισε 3-0 εντός έδρας, είχε κερδίσει 1-0 εκτός έδρας.
Okay.
Λοιπόν, αυτά, βγήκε η λίστα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Ντογκόρετς 3 και 10 Αυγούστου.
10 Αυγούστου. Τρίτη δηλαδή.
Ναι, τρίτος προγραμματικός γύρος του Champions League.
Okay.
Ο Ολυμπιακός θα παίξει εκεί.
Άλλο, παιδί,
ναι, ο Πέδρο Μαρτίνς, 33 παίχτες, έχει βάλει μέσα Εμβιλά και Τικίνιο που είχαν μείνει εκτός από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια με την Νεύση. Λοιπόν, τώρα τι περιμένουμε στους Ολυμπιακούς, να σου πω, για να κάνουμε ένα μάζεμα.
Όχι.
Κορακάκι, 8 η ώρα.
Το πάμε αυτό.
Ξεκινάει ο Στίβος. Ραφαέλας Πανουδάκης στα 100 στον προκριματικό. Σε λίγη ώρα. Τριπλούν γυναικών προκριματικός. Μία η ώρα, Βούλα Παπαχρήστου. Έχουμε κολύμπι με, με τον Κριστιαν Κολομέφ στα 50 ελεύθερων ανδρών προκριματικός στη 1 και 18. 4x100 μεικτή ατομική στο κολύμπι προκριματικά στις 3 και 4 για την εθνική μας ομάδα. Η Ιστιοπλοεία ξεκίνησε, τελειώνει την προσπάθειά της η Καραχάλιου. Πρέπει να είναι στη δεκάδα για να παίξει αύριο για τα μετάλλια,
ναι,
στα Laser Radial. 4x70 ανδρών ο Μάντης και ο Καγιαλής συνεχίζουν.
Ναι.
Είναι η 5η και 6η συνδρομία. 5η και 6η συνδρομία στα 4x70 των γυναικών με την Τζουλφά και τη Σπανάκη. 8 η ώρα. Κορακάκι, μεγάλη επιτυχία ο Ντούσκος, Ολυμπιακό ρεκόρ, 122 νούμερο μετάλλιο της Ελλάδας από το 1896, πρώτο μετάλλιο στην κοπηλασία χρυσό που παίρνει η χώρα μας.
Ωραία, φτάνει, τελείωσες.
Μεγάλη επιτυχία.
Έλεγε, φίλε, μας άλυσες.
Πανηγυρίζω στα Γιάννενα.
Τα Γιάννενα είναι και ωραία πόλη και, ναι, μπράβο και συγχαρητήρια που βγάζουν τέτοια πανηγυρία.
Ναι, οι Τα Γιάννενα έχουν μια ιστορία στην κοπηλασία.
Βέβαια,
λόγω
της
λίμνης, ο ναυτικός όμιλος Ιωαννίνων είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία.
24 χρόνια παλικαράκι, μπράβο, και έχει τα μπροστά του τα χρόνια και θα πάει και στο Παρίσι. Και ποιο μα πιάνει, φτάνει.
Το θέμα είναι να πάμε στο Παρίσι.
Εσύ τι να κάνει στο Παρίσι. Σένα τι θα σε κάνουμε, θα στείλουμε το γιαγκίνι το δικό μα. Σένα τι θα σε κάνουμε στο Παρίσι. Λοιπόν, παιδιά, μα ζάλισε τον έρωτα, καταλάβατε. Τώρα, ευτυχώ που πήρε το χρυσό το παλικαράκι. Ευτυχώ. Λοιπόν, να σα πω, έχουμε διαγωνισμό ο οποίο τρέχει. Μην το ξεχνάτε αυτό, τη Δευτέρα έχουμε κλήρωση. Δευτέρα που μα έρχεται. Λοιπόν, τρει τυχεροί ακροατέ έχετε πολύ ωραία δώρα να κερδίσετε. Πρώτον, ένας φίλος ή μία φίλη θα πάει ένα τετραήμερο στην Κασάνδρα, γιατί είσαι τη Χαλκιδική δεν έχεις, στο τετράστερο, στο Παλίνι Beach Hotel, σε δωμάτιο με θέα θάλασσα, με πλούσιο πρωινό, λοιπόν, με ολοκένουργια πισίνα το ξενοδοχείο, με καταπληκτικό beach bar κλπ. Και δύο ακόμα ακροατές, δύο τετραήμερα στη Ζάκυνθο για δύο άτομα στο τετράστερο Κλέλια, all inclusive. Προσφορά του Signature Travel, Μητροπόλεως 2628, Real, κενό, δώρα, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 19600. Real, και ενώ δώρα, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 19600. Καλή επιτυχία σε όλους όσοι λάβατε μέρος στον διαγωνισμό. Και πάμε να ακούσουμε την κυρία Παπαευαγγέλου, παρακαλώ, γιατί μας πέταξε εκτός χρόνου, εκτός πραγματικότητας, όλα ο Σταυρακάκης. Λοιπόν, είπε χθες πολλά και ενδιαφέροντα. Η καθηγήτρια της παιδιατρικής, κάτω λέει από το. Σημειώνω, ας πούμε, τώρα, εγώ, έτσι. Κάτω λέει από 1% τα κρούσματα που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Ο μέσος όρος των κρουσμάτων είναι 25 έτη, παρακαλώ πάρα πολύ. 1.344 νοσηλεύονται σε όλη τη χώρα με κορονοϊό. Χτύπησε καμπανάκι για Χαλκιδική και για Θεσσαλονίκη. Και υπογράμμισε, το κρατάμε αυτό, ότι στα 5 εκατομμύρια πλήρως εμβολιασμένους στη χώρα μας, το 0,17% έχει νοσήσει, 8.500 άτομα. Βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν διευκρινίστηκε πόσοι από αυτούς τους 8.500 την πέρασαν ελαφρά, μεσαία και βαριά. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων της κυρίας Παπαευαγγέλου.
Οι εκτιμήσεις των μαθηματικών μοντέλων για την επόμενη εβδομάδα προβλέπουν ότι με βάση τη σημερινή επιδημιολογική εικόνα θα συνεχιστεί μια ήπια αλλά σαφής αύξηση των κρουσμάτων, των νέων νοσηλιών και των διασωληνώσεων. Όταν την άνοιξη, την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου, είχαμε ένα μέσο κυλιόμενο ώρα 7 ημέρου στο επίπεδο των 2.500 κρουσμάτων αναμέρα, όπως έχουμε και τώρα, και ένα συγκρίσιμο αριθμό ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια, είχαμε κατά μέσο όρο 813 διασωληνωμένους και 79 θανάτους την ημέρα. Σήμερα λοιπόν, με το 62% περίπου του ενήλικου πληθυσμού να έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, με παρόμοιο επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα και ενώ η διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα είναι σημαντική, έχουμε 70% λιγότερες εισαγωγές ανά μέρα, 80% λιγότερους νοσηλευόμενους, 85% λιγότερους διασωληνωμένους και 90% λιγότερους θανάτους σε σύγκριση με την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Τα νούμερα είναι αδιάψευστα. Υπάρχουν όμως αρκετά δεδομένα από την παρούσα επιδημιολογική εικόνα που μας απασχολούν. Στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική έχουμε μια σημαντική αύξηση των νέων κρουσμάτων σε νέους με διάμεση ηλικία τα 20 έτη και ιδιαίτερα πολλά κρουσμάτα στις ηλικίες 10 με 19 ετών. Ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται σημαντική αύξηση της διασποράς της μετάλλαξης Δέλτα στην περιοχή. Έτσι, η περιοχή αυτή παρουσιάζει την ίδια εικόνα που είχαμε δει στο νότιο τομέα Αθηνών πριν 3 εβδομάδες. Συνεπώς, έχει ιδιαίτερη σημασία να υποθεί ότι όλοι οι ενήλικες της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής και ιδιαίτερα οι ανεμβολίαστοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κάνουν χρήση των γνωστών μέτρων ατομικής προστασίας όταν έρχονται σε επαφή με έφηβους και νεαρούς ενήλικες. Το εμβόλιο προστατεύει στη συντριπτική πλειοψηφία. Τα δεδομένα τόσο από τη διεθνή βιβλιογραφία όσο και από τη χώρα μας δείχνουν ότι ο κίνδυνος να κολλήσει κάποιος που έχει εμβολιαστεί είναι τουλάχιστον 20 έως και 80 φορές μικρότερος σε σχέση με τους ανεμβολίαστους. Να θυμίσω ότι σε ένα σύνολο 5 εκατομμύρια πολιτών που είναι πλήρως εμβολιασμένοι έχει νοσήσει μόλις το 0,17%.
Λοιπόν, ήταν λίγο μεγάλο χορταστικό το ηχητικό της κυρίας Παπαευαγγέλου. Νομίζω όμως ότι περιείχε αρκετά πράγματα κατά τα οποία μπορούμε και να κουβεντιάσουμε. Αν θέλετε, πάμε τώρα στον κύριο Μαγιορκίνη, ο οποίος αναφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως βασικό χαρακτηριστικό του γεγονότος ότι καταγράφεται μείωση των κρουσμάτων. Και αυτό το οφείλεται, λέει, κατά κύριο λόγο, είπε ο κύριος Μαγιορκίνης, κατά κύριο λόγο στον εμβολιασμό. Ακούστε.
Την τελευταία εβδομάδα δείχνει σαφή σημεία συρρήκνωσης. Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε 31% μείωση των διαγνώσεων. Η τάση αυτή μείωσης είναι αντίθετη στις προβλέψεις δραματικής αύξησης των κρουσμάτων ως αποτέλεσμα της πλήρους κατάργησης των περιορισμών στις 19 Ιουλίου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα ότι οι 9 ημέρες που έχουν περάσει είναι σχετικά νωρίς για την ασφαλή καταγραφή της επίπτωσης της κατάργησης των περιορισμών. Από την άλλη, αξίζει όμως να σημειωθεί ότι από την άνοδο των διαγνώσεων που άρχισε να καταγράφεται στις αρχές Ιουνίου, δεν έχουν ληφθεί επιπλέον μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Συνεπώς, η πιο πιθανή εξήγηση της μείωσης των κρουσμάτων είναι κατά κύριο λόγο η επέκταση του εμβολιασμού στις πιο νέες ηλικίες, η οποία έγινε τους τελευταίους 2 μήνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, και κατά δεύτερο λόγο ο μερικός κορεσμός των κοινωνικών δικτύων των νέων ως αποτέλεσμα των μολύνσεών τους τους τελευταίους 2 μήνες.